Адамның кейбір кездері көңілді алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлыттан ашылса, сылдырлап өңкөй келісім тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көріні бойға сөз алар, қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Әділет пен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға, солардың сөйлі дегенін, ызалы жүрек долы қол, улысыя ашшы тіл, не жазып кетсе жай сол, не көрсеңдер, өзің біл. 14-ші бет.